วันที่2เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่เป็นล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้วในวันที่4ของการบรรยายนี้จะได้กล่าวถึงอาการของโรคทางวิญญาณที่ปรากฏออกมาในสายตาของยุคปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำในใจอยู่เสมอถึงข้อที่ว่าความทุกข์เปรียบเหมือนโรค
กิเลส
เปรียบเหมือนสมุฏฐานของโรค ความไม่มีกิเลสหรือนิพพาน
เปรียบเป็นความหายโรคไม่มีโรคมรรค
มีองค์8ประการ
คือการ
วิธีการรักษาเยียวยาโรคให้หายไป พระพุทธเจ้าทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะนั้นแก่สัตว์โลกทั้งปวง
ดังนั้นขอให้เราระลึกถึงด้วยความรู้สึกบูชาคุณของพระองค์อ
ยู่เป็นปกติว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชินโนอาจริยมัมมะมหาการุณิโกสัทธา
สัพพโลกะสิติชโก
อาจารย์ของเรานั่นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมาร
เป็นผู้สั่งสอน
ซึ่งประกอบไปด้วยกรุณาใหญ
่เป็นผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้อยู่เป็นประจำสำหรับในวันนี้ก็จะได้พูดถึงอาการของโรค
ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกทั้งนี้
เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในระยะแรกคือถ้าไม่รู้จักเรื่องโรค
ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักเรื่องการรักษาโรคเราต้องมีปัญหาให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนว่าเราจึงจะแก้หรือสะสางปัญหาเหล่านั้นได้มันขอตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องอาการหรือลักษณะตามของโรค
ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้
และขอเตือนอยู่เสมอว่าอย่าได้ลืมหลักเรื่องโรคในทางกายทางจิตทางวิญญาณ โรคทางกายก็เสียบแทงร่างกายโรคทางจิตก็เสียบแทงจิตโรคทางวิญญาณก็เสียบแทงวิญญาณให้มีสภาพจิตปกติเพราะฉะนั้นคำว่าโรคในความหมายที่สรุปสั้นที่สุดส่วนที่เป็นเหตุก็คือความผิดปกติความผิดปกตินั่นเรียกว่าโรคมีผลเป็นการเสียบแทงก นทรมานเนื่องจากความผิดปกตินั้นถ้าเป็นโรคทางกายมีความผิดปกติทางกายเจ็บแทงทางกายที่โรคทางจิตนอกจากจะเจ็บแทงทางจิตแล้วมันก็เจ็บแทงลงมาทั้งทางกายด้วยเพราะมันแสดงออกมาทางกายไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งที่โรคทางวิญญาณก็ไปไกลกว่านั้นมีความผิดปกติทางวิญญาณแล้วมีความทุนทรมานทางวิญญาณก็แสดงออกมาทางจิตแสดงออกมาทางกายในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าไอ้โรคทางวิญญาณเนี่ยมันมีความสำคัญในฐานะเป็นต้นตอที่มาของโรคทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยที่นี่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นคนค่ายของอวิชชาซึ่งเป็นโรคทางวิญญาณอวิชชาเป็นต้นเหตุของโรคทางวิญญาณก็ปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสต่างๆที่จะต้องจำไว้ให้มั่นคงก็คือว่าอวิชชาปรุงให้เกิดตัณหาตัณหาปรุงให้เกิดอุปาทานนี่เราพูดอย่างหลักคร่าวๆไม่ซอยให้ละเอียดมากกว่านี้อวิชชาสภาพปราศจากความรู้ปรุงให้เกิดความอยากติดตามความไม่รู้นั้นเมื่ออยากในสิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าอุปาทานอวิชชาปราศจากความรู้ทำให้อยากติดตามความไม่รู้ก็คืออยากติดตามความโง่ถ้าความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับความโง่นั้นไม่เรียกว่าตัณหาคงหมายถึงแต่ความต้องการที่มันเนื่องมาจากความโง่กำลังเป็นติดตามหนังความโง่คืออวิชชานี่คือสิ่งที่เรียกในภาษาบาลีว่าตัณหาในกรณีของเราที่กำลังพูดกันอยู่คำว่าตัณหาในภาษาไทยตามธรรมดามีความหมายแคบหรือเป็นอย่างอื่นเพ่งเล็งอย่างอื่นหมายถึงความต้องการทางกิเลสทางกามารมณ์รุนแรงเรียกว่าตัณหาแต่ตัณหาในภาษาบาลีซึ่งเป็นหลักธรรมะนั้นมันต้องการอะไรก็ได้ถ้าต้องการในความโง่อันแรกก็ต้องการกามารมณ์ด้วยความโง่เขาต้องการความเป็นนั่นเป็นนี่หรือมีชีวิตอยู่นี่ด้วยความโง่เราต้องการความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ไม่มีชีวิตอยู่ก็ต้องการกันด้วยความโง่นั่นมันจึงกว้างครอบคลุมไปหมดในบรรดาความต้องการด้วยความโง่ทั้งหลาย
นี่เรียกว่าตัณหา
ถ้าจะเปรียบอวิชชามันเชื้อโรคที่ได้รับครั้งแรกเดี๋ยวนี้มันก็ขยายตัวงอกงามออกมา ถึงขนาดที่จะเป็นเรื่องเป็นราวที่ความต้องการหรือที่แท้ทั้งสุดเรียกกันว่าความอยากด้วยความโง่นี่มันก็พุ่งไปตามเรื่องราวของมันอยากในสิ่งใดก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมันสิ่งที่จะให้มันอยากมันมีมากนับไม่ไหว ก็มีความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างต่างๆกันมากมายที่ไปยึดสติสิ่งใดก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นในความเป็นทุกข์จึงเลยมีมากจะตามความมากของในสิ่งที่ไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นเบื่อหน่ายกามารมณ์หรือทางกามารมณ์ก็ไปอย่างหนึ่งยึดมั่นในทางความคิดความเห็น ที่ผิดของตัวนั้นก็ไปอย่างหนึ่งยึดมั่นในการกระทำที่ทำมาเป็นนิสัยนี่ก็อย่างหนึ่งต้องยึดมั่นตัวกูของกูยึดมั่นสิ่งใดก็ยึดมั่นเอามาเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างนี่มันมีต่างๆกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างทางใจบ้างถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานไม่อย่างนั้นเข้าใจไม่ได้อวิชชาปรุงตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานงอกงามภายในสิ่งใดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานนั้นเมื่อที่เราสวดมนต์อยู่ทุกวันว่าสังจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วการเป็นจะขันที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เป็นจะขันคือตัวเราขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งที่มีความยึดมั่นถ้าเป็นจะขันคือร่างกายจิตใจนี่ยังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมันก็ยังไม่เป็นทุกข์เมื่อเป็นจะขันคือร่างกายจิตใจนี่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นคือมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตแล้วก็ยึดมั่นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือขันอีกเหมือนกันอย่างใดอย่างก็เลยเป็นความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเรานั้นทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้ไม่เกิดอยู่ตามปกติ ต่อเมื่อใดจิตไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นที่อยู่นอกตัวเรามันก็กลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราคือในความรู้สึกคิดนึกที่เรากำลังคิดอยู่นี่จะกำลังปรุงแต่งความคิดที่เรียกว่าสังขารขันธ์ขึ้นมาในร่างกายจิตใจทั้งหมดนี้ก็ประกอบอยู่ในความยึดมั่นในสิ่งนั้นมันก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาแบบใดแบบหนึ่งในหลายหลายแบบที่เป็นทุกข์โดยส่วนตัวก็เกิดก่อนทุกทีทันทีที่มีความยึดมั่น ที่ความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสนี่มันยังมีอำนาจงอกเอยไปถึง เป็นเหตุให้มีการกระทำที่เรียกว่ากรรมการทำกรรมนี่มันก็ทำไปตามความโง่ความอยากของความโง่มันก็ไม่คิดอะไรมากเอาแต่ประโยชน์ไอ้กรรมนั่นมันก็เลยเนื่องไปถึงบุคคลอื่นคือไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทำให้คนอื่นหรือสังคมพลอยเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้ามันทำกันมากมากคนมันก็เดือดร้อนกันทั้งโลกนี่คือโลกหรือสัตว์โลกทั้งปวงกำลังมีความทุกข์กันอยู่โดยที่ตัวเองเป็นผู้กระทำขึ้นแก่ตัวเองก็มี และได้ที่การกระทำของคนนั้นมันเกี่ยวข้องไปถึงคนอื่น มันก็มีการเป็นทุกข์ทรมานที่เนื่องมาจากการทำผิดร่วมกันในโลกนั้นเราจะต้องมองดูให้กว้างหมดทั้งความทุกข์ที่มันเป็นส่วนตัวและเป็นส่วนสังคม ที่ก็มองให้ดีก็จะพบว่ามันเนื่องกันการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำให้สังคมเดือดร้อนมันต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองทำผิดและเดือดร้อนอยู่แล้วนี่ในบางกรณีมันก็ปล่อยเดือดร้อนออกไปถึงคนอื่นโดยตรงจนเขาต้องการอะไรไปกิเลสตัณหาแล้วไปลักไปขโมยไปฆ่าไปเบียดเบียนไปล่วงเกินของรักอะไรอย่างนี้ถ้ามันอยากมากกว่านั้นมันต้องการจะกอบโกยมันก็มีการกระทำที่เป็นการกอบโกยระหว่างบุคคลระหว่างหมู่คณะระหว่างประเทศชาติหรือระหว่างมุมโลกซีกโลกหนึ่งทำแก่อีกซีกโลกหนึ่งคุณคิดดูมันเป็นปัญหาใหญ่เล็กเท่าไหร่เมื่อคนซีกโลกหนึ่งมันต้องการจะทำการกอบโกยเอาเปรียบคนอีกซีกโลกหนึ่งมันก็เดือดร้อนทั้งโลกทั้งสองฝ่ายนี่มันมีมูลมาจากกิเลสซึ่งจะเรียกว่าตัวเล็กๆอวิชชาของคนเพียงคนเดียวก็ได้ตรงนี้อยากจะแนะว่าไอ้คนที่ไม่รู้มันจะเห็นกิเลสนี่เป็นของเล็กเป็นตัวเล็กหรือเป็นคำพูดคำเดียว แต่ที่จริงแล้วกิเลสไม่ใช่ตัวเล็กไม่ใช่ของเล็กมันใหญ่กว่าโลกไอ้โลกนี่เป็นเหยื่อของกิเลสนั่นกิเลสคือตัวใหญ่กว่าโลกแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มองเห็นตัวกิเลสจะเข้าใจไปว่าไอ้กิเลสตัวเล็กๆก็อยู่ในคนที่ตัวไม่มองไม่เห็นเล็กถ้าเชื่อโรคอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่มันไม่ถูกอย่างที่ตามที่มันเป็นจริงเกิดทางจิตใจหรือวิญญาณถูกเก้าที่ว่าความคิดหรือสายตาของคนที่ไม่รู้มองเห็นนี่เขาเรียกว่าอวิชชาด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้เข้าใจผิดมีความประมาทถ้าพวกคุณต้องการจะรู้พุทธศาสนาต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่ให้มันถูกต้องโดยขนาดมาตรฐานโดยฤทธิ์เดชพิษสงหรืออะไรของมันก็ตามนั่นจึงยอมเสียเวลาพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อน เราได้พูดมาถึงอาการของโรคครั้งหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวนี้ก็จะพูดให้ชัดลงไปในข้อที่ว่ามันแสดงออกมาให้เห็นได้ในสายตา
เราก็ในยุคปัจจุบันนี้ด้วยที่ได้พูดยกตัวอย่างเหล่านี้เปรียบเทียบในลักษณะนี้แล้วก็เอาเหตุการณ์ในปัจจุบันมาพูดเพื่อให้มันเข้าใจชัดมันเป็นเรื่องอยู่ในวิสัยที่จะต้องรู้จะต้องปฏิบัติจะต้องเกี่ยวข้องด้วยที่เรียกว่า practical เนี่ยให้มันมากไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องพูดหลับตาพูดหรือพูดไปแต่คำพูดอย่างงมงาย ขอให้ทนฟังในเรื่องอาการของโรคที่ปรากฏในสายตาของเราในยุคปัจจุบัน ให้มากพอแล้วก็มีเวลาพูดกันเพียงหัวข้อพอสังเกตได้เท่านั้นอาการอันแรกก็อยากจะเรียกว่าอาการของโรคเป็นธาตุของวัตถุถ้าเรียกตามภาษาศาสนาก็เรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์หรืออย่างที่พูดกันให้ชัดลงไปอีกว่าเป็นธาตุของเนื้อหนังสวามิภักดิ์บูชาวัตถุบูชาเนื้อหนังหมายถึงวัตถุของกามารมณ์ภาษาศาสนาเมื่อเราพูดว่าเนื้อหนังนี่เราไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อหนัง
หมายถึง
กามารมณ์ทั่วกามารมณ์ทุกชนิดมันก็ต้องอาศัยเนื้อหนังเป็นในที่ตั้งเป็นที
่ทำงาน
เพราะความสุขหรือความอร่อยนั้น
เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนัง
ไม่ใช่ความสงบสุขฝ่ายวิญญาณ นี่ก็เลยเรียกมันว่าเนื้อหนังสั้นๆก็ได้เนื้อหนังก็เป็นวัตถุมันจึงเรียกว่าบูชาวัตถุก็ได้ ที่จะกันเดียวนี้ว่าวัตถุนิยมก็ลึงถึงส่วนนี้เมื่อลงวัตถุนิยมก็ไม่บูชาเรื่องทางวิญญาณที่เรียกว่ามโนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่เป็นโรคบูชาวัตถุก็เพราะว่าวัตถุมันให้ความอร่อยแก่เนื้อหนังแล้วก็ไม่เป็นความสงบ
เพราะมันเป็นการหลงในรสอร่อยของเนื้อหนังทั้งร่างกายก็ไม่สงบทั้งจิตก็ไม่สงบนั่นคนเรามันทนเพื่อความอร่อยทางเนื้อหนัง
นี่จึงทนความยากลำบากนานาประการแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัว
ให้มองดูที่โลกปัจจุบันนี้ทั้งโลกเป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เขาจะไม่คิดถึงสิ่งอื่นสิ่งใดหมด
นอกจากประโยชน์จากวัตถุหรือเนื้อหนังมันจึงตั้งหน้าตั้งตาก
อบโกยวัตถุในประเทศเราไม่พอก็ต้องไปกอบโกยเอาจากประเทศอื่นเขาไม่ยอมให้ก็ต้องมีแผนการหรือมีอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะปราบปรามที่จะเอามาโดยตรงโดยอ้อมโดยไม่รู้ตัวเนี่ยต่างฝ่ายต่างบูชาวัตถุกระทำแก่กันและกันในลักษณะอย่างนี้ให้โลกนี้ก็เป็นโรค ที่เสียบแทงเฝ้าหล่น อยู่ทั่วทุกหัวและแหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภัยที่เกิดมาจากการแย่งชิงหรือสงครามนี่มันก็มีทั่วทุกหัวและแหงคนที่ไม่ร่วมสงครามก็ลอยได้รับทั่วกันไปหมดแล้วมันก็มีโรคอื่นๆปลีกย่อยรวมอยู่ในนั้นภัยของสงครามที่ทำให้เกิดโรคกลัวโรคทนทรมานอีกนานาประการ เป็นเหตุให้ช่วยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นทำคอรับชั้นนี้ก็มียืดยาวไปอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมไอ้นั่นเป็นเรื่องของโลกทางโลกไม่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมที่จริงเนี่ยคือเรื่องที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องทางธรรมที่กิเลสกำลังแสดงบทบาทเต็มที่ระบาดไปทั่วโลกมันออกมาจากจิตใจของคนที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรม ไม่มีธรรมมันก็ออกมาเป็นปฏิกิริยาขยายตัวไปเรื่อยจนได้เดือดร้อนกันทั่วโลกก็หมายความว่าแต่ละคนเดือดร้อน
ไม่ใช่เดือด
แล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแต่เจ้าตัวคนเดียวคือพวกเดียวก็เดือดร้อนกันทั่วไปหมดนี่ขอให้จำชื่อว่าโรคเป็นธาตุของวัตถุหรือเป็นธาตุของเนื้อหนังเป็นโรคแรกเป็นอาการอันของโรคอันแรกที่กำลังระบาดอย่างน่ากลัวที่สุดโรคที่สองอยากจะระบุชื่อว่าโรคเกลียดพระเจ้าหรือเกลียดพระธรรมพระธรรมกับพระเจ้านั่นเนาะแทนกันได้ถ้าหากว่าเราถือเอาความหมายของคำว่าพระเจ้าให้ถูกต้องอย่าเป็นพระเจ้าของเด็กๆพระเจ้าของคนเขาว่าเองเป็นเหมือนกับบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้โกรธก็ได้เกลียดใครก็ได้โมโหโทโสก็ได้พระเจ้าอย่างนั้นมันเป็นพระเจ้าที่เขาพูดกันอีกรูปหนึ่งต่างหาก
สำหรับคนโง่ไม่ต้องพูดอย่างนั้น
ถ้าเราคนฉลาดฟังแล้วก็ต้องพูด
อย่างอื่นให้มันดีกว่านั้น พระเจ้านั้นต้องเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด
นี่แง่ของสำคัญมากแล้วก็เป็นต้นตอที่มาของทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นบุคคลมันทำไม่ได้มันต้องเป็นอะไรที่แกงกว่าบุคคลมากมายหลายเท่าไหร่หลายพันเท่าเพราะเราต้องถือเอาใจความว่าได้แก
่พลัง
หรืออำนาจอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นั้นหรือมีหน้าที่นั่นอยู่ตามธรรมชาติหรือว่ามีปกติเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระธรรม
คำว่าพระธรรมมีความหมายกว้าง
กว้างจนไม่มีปากจะพูดไม่มีเวลาพอที่จะพูดคือเป็นทุกสิ่ง เป็นต้นตอที่มาของทุกสิ่งมันก็เป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรไปหักล้างได้มันควบคุม
สิ่งทั้งปวงอยู
่เพราะสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมหรือพระธรรมนั่นเองใช่ไหมธรรมในฐานะที่ว่าเป็นในตัวธรรมชาติ
พระธรรมในฐานะที่เป็นตัวกฎธรรมชาติ
ในฐานะที่เป็นการประพฤติกระทำหน้าที่ต้องสัตว์ที่ต้องทำตามกฎธรรมชาติก็เป็นผลที่มันเกิดมาตามสมควรในการกระทำนี่อธิบายไว้ในการบรรยายการอื่นละเอียดแล้วไปหาอ่านดูเมื่อเราเรียกว่าพระธรรมในเมื่อคนอื่นเขาจะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเดี๋ยวนี้มนุษย์เป็นโรคเกลียดพระเจ้าหรือเกลียดพระธรรมไม่เคารพพระเจ้าหรือพระธรรมยิ่งขึ้นทุกทีก็มันไปเป็นธาตุของวัตถุเสียแล้วเป็นบูชาวัตถุเสียแล้วไม่มีพระเจ้าหรือพระธรรมที่ถูกต้องก็ตั้งพระเจ้าเองใหม่ตั้งศาสนาเองใหม่บัญญัติพระธรรมเอาเองใหม่ตามอำนาจของกิเลสนี่ก็ตั้งศาสนาที่เห็นแก่ประโยชน์ขึ้นมาศาสนาประโยชน์เรียกว่าอย่างนี้ก็ได้ตัวได้นั่นแหละถูกได้นั่นแหละดีได้มาเป็นของกูนั่นแหละยุติธรรม
นี่แต่ละคนถือศาสนาอย่างนี้กันมากขึ้นคุณสังเกตดูในหมู่พวกเรานี่มันก็เริ่มไปถือศาสนาว่าได้เป็นของกูนั่นแหละถูกต้องหรือดีหรือยุติธรรม
ที่ในหมู่คณะหนึ่งๆก็ถืออย่างนั้นประเทศหนึ่งก็ถืออย่างนั้นกลุ่มประเทศหนึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ถืออย่างนั้นเขาเรียกว่า นาขึ้นมาใหม่เป็นศาสนาประโยชน์ศาสนาของวัตถุยื้อแย่งกับทางวัตถุได้นั่นถูกต้องได้มาเป็นของเรานั่นถูกต้องมีโรคเกลียดศาสนาเกลียดพระเจ้าอย่างถูกต้องมันก็ไปสร้างเอาสร้างพระเจ้าหรือสร้างศาสนาขึ้นมาจากกิเลสของตัวเอง เป็นศาสนาวัตถุนิยมศาสนาประโยชน์แล้วโรคอันนี้ก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นลุกลามมากขึ้นสนิวรั้งไม่ไหวแก้ไขไม่ไหวยิ่งกันทุกที่ผมอยากจะฝากเป็นส่วนตัวสักหน่อยว่าผมฝากสังเกตดูลักษณะอย่างนี้มาเป็น20ปี30ปี
พบว่ามันแรงกันทุกทีแรงกันทุกที
รุนแรงยิ่งกันทุกทีศาสนาประโยชน์ศาสนาวัตถุศาสนาเนื้อหนังมันเจริญแม่นแม่นหมาขึ้นมาในโลกทุกที่ไอ้ศาสนาแท้จริงศาสนาของพระธรรมของพระเจ้าที่แท้จริงกำลังลับเลือนไปทุกทีอย่างที่พวกคุณมาสนใจอันอีกไม่กี่คน
นี่อันก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นของแปลก
ในเมื่อส่วนใหญ่เขามันต้องการในเรื่องทางวัตถุทางวัตถุนิยมซึ่งมันตรงกันข้ามหรือเป็นข้าศึกแก่กันและกันกับพระศาสนาหรือพระธรรมที่แท้จริงเราควรจะรู้จักโรคของโลกอันนี้ไว
้ว่าก
ำลังเป็นโรคเกลียดพระเจ้าเกลียดศาสนาเกลียดพระธรรมหันหลังให้พระธรรมหันหลังให้ศาสนาหันหน้าไปหาวัตถุนิยม
ซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าพระเจ้าควรจะเรียกว่าผู้ผีปีศาจถ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างผู้ผีปีศาจของผู้ผีปีศาจมันก็มีพระเจ้าเหมือนกัน
ที่ถ้าเราเป็นสัตว์บุรุษยึดความดีความถูกต้องความยุติธรรมเป็นหลักแล้วมันก็ต้องมีพระเจ้าหรือพระธรรมตามแบบมโนนิยมดั้งเดิม
นี่โรคที่สาม
อยากจะระบุเป็นโรคปลีกย่อยออกไปจากไอ้โรคสองโรคข้างต้นคือโรคขยายการกินการอยู่การกินดีอยู่ดีออกไปยังไม่มีขอบเขตจนกลายเป็นอบายมุขการอยู่ดีกินดีกลายเป็นอบายมุขฟังดูก็น่าหัวหรือน่าคันหรือไม่น่าจะเป็นไปได
้ตรงนี้คุณต้องเข้าใจ
คำที่มันอาจจะสับสนกันอยู่ได้สองคำคือคำว่ากินดีอยู่ดีกับคำว่ากินอยู่พอดีไอ้กินอยู่พอดีแล้วไม่เป็นไรไม่อันตรายอะไรแล้วไม่ขยายออกไปได้ส่วนคำว่ากินดีอยู่ดีนั่นมันไม่จำกัดมันขยายออกไปได้จนถึงจุดอันตรายเดี๋ยวนี้เด็กๆของเราหรือว่านักศึกษาของเราก็ตาม
มันมุ่งหมายการอยู่ดีกินดีพวกนี้ไม่ใช่สบประมาท
ต้องการจะมีเงินมีทรัพย์มีเกียรติมีลูกมีเมียมีอะไรที่มันที่ว่าดีทุกอย่างมากก็ต้องการกินดีอยู่ดีทางปากทางท้องทีนี้มันควบคุมไม่ได้ พราะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือตัณหาหรืออวิชชานั่นมันไม่มีขอบเขตขยายตัวไปได้การกินดีอยู่ดีของมนุษย์มันก็ขยายออกไปอย่างไม่มีขีดขั้นเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรต่างๆมันก็ขยายไปเรื่อยดูก็จะว่ามาตรฐานกันให้มนุษย์คนหนึ่งมีรถยนต์อย่างน้อยคันหนึ่งมีตึกหลังหนึ่งมีตั้งในตึกนั้นเต็มไปด้วยเครื่องสำราญขนาดนั้นเขามุ่งหมายที่จะมันเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนี้เป็นศาสนาพระศรีอานอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือผลของอวิชชาซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าโดยเฉพาะมันจะเป็นเรื่องสม่ำเสมอกันทุกคนไม่ได้เพราะคนมันมีกรรมต่างกันมันมีเหตุปัจจัยอะไรต่างกันมันเหมือนกันไม่ได้นี่มันจะเอาให้เหมือนกันให้ได้มันก็ต้องใจให้ต้องจับต้องบังคับมันก็ยุ่ง ที่การอยู่ดีกินดีที่ว่านี่แทนที่จะเป็นการให้ความสงบสุขมันกลายเป็นให้ความยุ่งยากให้ทรมานใจและทรมานขยายวงออกไปถึงทำให้คนอื่นพลอยลำบากแทนที่จะเป็นการอยู่ดีกินดีกลายเป็นอบายหรือนรกอยู่ในนั้นอยู่ในใจการอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากินดีอยู่ดีไอ้พวกทำบาปทำชั่วทำคอร์รัปชันมันก็เอาไปเพื่อจะกินดีอยู่ดีตามความหมายของมันไม่ต้องการจะเอาไปอื่นเอาไม่ได้ต้องการจะเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเอาไปที่ไหนมันต้องการจะเอาไปเพื่อการอยู่ดีกินดีตามความหมายของตัวเองก็ขอรับชันเพราะว่ามันได้ไม่ทันใจ จะแต่ว่าได้ไปตามที่ต้องการแล้วมันก็เอาไปหลอกตัวเองให้โง่มากขึ้นคือให้หลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมากขึ้นแล้วมันก็เป็นอบายอยู่ที่นั่นเป็นนรกที่นั่นคือร้อนด้วยอำนาจของกิเลสอยู่ที่นั่นมากขึ้นกว่าเดิมราคะโลภะโทสะมากขึ้นกว่าเดิมความมัวเมาในกามารมณ์มากกว่าเดิม การอยู่ดีกินดีกลายเป็นอบาย กลายเป็นนรกที่สวยงามอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นนรกเพราะว่าเป็นการทรมานถ้าเป็นการอยู่ดีกินดีตามแบบโลกอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอันตรายจะกินอยู่พอดีตามหลักของพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามก็ต้องการจะกินอยู่พอดีตามที่พระเจ้าบัญญัติว่าอย่างนี้ไม่มีอันตรายไม่มีใครเดือดร้อนมีแต่จะเหลือกินเหลือใช้ถ้าไปสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อแผ่เชื้อจานแก่บุคคลอื่นได้มากไม่เห็นเกิดตัวไม่หวงไหวเปิดตัวจนไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน โรคที่สี่อยากจะระบุความไม่สันโดษโรคความไม่สันโดษไม่ว่าในอะไรหรือไม่ว่าในเวลาไหน เมื่อไม่สันโดษมันก็เมื่อไม่รู้สึกอิ่มที่เรียกว่าสันโดษมันก็ต้องรู้สึกหิวคุณจำคำสองคำนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าในประเทศไทยนี่เองก็กำลังเข้าใจคำว่าสันโดษผิด รัฐบาลสมัยหนึ่งขอร้องและห้ามไม่ให้สอนเรื่องสันโดษแก่ประชาชนพวกพระก็เลยงงกันไปหมด แต่ก็มีพระบางส่วนของท่านที่เห็นด้วยเห็นตามนั้นเพราะเข้าใจคำว่าสันโดษจิตคำว่าสันโดษแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่ตามตัวหนังสือแปลอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกอิ่มถ้าเรามายินดีด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่เราก็หิวเท่านั้นไม่มีปัญหาน้ำสันโดษทำให้อิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้หยุดทำอะไรหรือหยุดแสวงหาต่อไป เรามีอะไรทำอะไรได้เท่าไรมันก็ควรจะพอใจในสิ่งนั้น มันจะได้เป็นการอิ่มอยู่ตลอดเวลาเที่ยวท่านได้อะไรมาเท่าไรเวลาไหนก็ตามไม่พอใจไม่ยินดีไม่รู้สึกอิ่มเลย มันก็เป็นจิตใจที่พร่องที่ว่างที่กลวงที่หิวอยู่เสมอนั่นคือความเป็นเปรตมีความหมายเป็นความหิวอยู่เสมอมนุษย์มีความหิวอยู่เสมอไม่จะมีของเต็มบ้านเต็มเรือนมีอะไรมากมายจนไม่รู้ว่าจะบริโภคข้าวสอยอย่างไรมันก็ยังหิวอยู่เสมอ
มันคอรัปชันใหญ่
ไกลลึกออกไปอีกเพื่อความเป็นเปรตของมันคือหิวมากออกไปไปหาอ่านดูเรื่องสันโดษที่เขียนไว้โดยละเอียดการบรรยายข่าวอื่นสรุปใจความว่าต้องการให้รู้สึกอิ่มอยู่เสมอถ้ามีเรี่ยวมีแรงทางกายทางจิตทางวิญญาณแข็งเข้มแข็งก็อิ่มอยู่เสมอที่จะทำความก้าวหน้าต่อไปด้วยอำนาจของปัญญา ดิ้นนี่คนกระยันตัวเป็นเกลียวเพราะความหิวความต้องการความโง่บังคับไม่ใช่ด้วยอำนาจของปัญญาอย่างนี้สันโดษไปได้จริงถ้ามันมีปัญญาอยู่แล้วมันก็หยุดอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องทำหน้าที่การงาน ที่ทำได้เท่าไรมันก็อิ่มอกอิ่มใจเท่านั้น อย่างที่นี่ที่วัดนี่ผมคือหลักว่าเสร็จทุกวันงานที่ทำเนี่ยเสร็จทุกวันเดี๋ยวสร้างอาคารหลังหนึ่งกินเวลาหลายหลายปีแล้วก็เสร็จทุกวันแล้วก็อิ่มใจทุกวันไม่ใช่รออีกหลายหลายปีกว่าตึกมันจะเสร็จแล้วอาคารจะเสร็จแล้วจึงจะอิ่มใจอย่างนั้นมันคงเหนื่อยตายซะก่อนผู ้เป็นโรควิปริตทางจิตทางวิญญาณเป็นบ้าหรือตายซะก่อนหรือเป็นโรคทางร่างกายตายซะก่อนคนเรามันเสร็จทุกวันสบายใจทุกวันอิ่มทุกวันแล้วก็ทำสนุกไปทุกวันรุ่งขึ้นก็มันเหมือนกับเรื่องที่ตั้งต้นใหม่อีกแล้วก็เสร็จในวันนั้นอีกก็สบายใจทุกวันลักษณะความสันโดษเป็นอย่างนี้มันหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคไม่สันโดษไม่รู้จักไม่รู้จักกับความอิ่มหรือความพอหิวเป็นเปรตอยู่เสมอเป็นอย่างนี้ปัญหาโลกมากขึ้นมีเป็นโรคทางวิญญาณที่กำลังเผาโลกอยู่ในปัจจุบันนี้เผาทางวิญญาณต้องเป็นเหตุให้เผาทางกายทางภายนอกภา ครามหรือเป็นอะไรคือที่เป็นการแย่งชิงต่อไปอีก โรคที่ห้าอยากจะระบุชื่อว่าเป็นโรคเพราะการพัฒนาสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรือทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมากขึ้นทุกทีพวกคุณเป็นนักศึกษาย่อมทราบดีว่าโลกกำลังก้าวหน้ามากในทางการศึกษาการค้นคว้าการประดิษฐ์จะต้องทำเป็นขนาดหนักเรียกว่าอุตสาหกรรมแต่แล้วก็ขอให้ดูผลที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งจากการที่มันก้าวหน้าเกินขอบเขตหรือว่าก้าวหน้าไปในทางที่มันไม่จำเป็น มันก็เนื่องมาจากที่ว่ามาแล้วคือว่ามันไม่สันโดษต้องการไม่มีขอบเขตคำว่าไม่มีขอบเขตนั้นมันไม่พอมันเกินจำเป็นเ มื่อมันต้องการเกินจำเป็นมันก็ค้นคว้าประดิษฐ์ประดอยเกินจำเป็นไอ้ของเกินจำเป็นมันก็ออกมาแล้วมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเกินจำเป็นมากขึ้น นี่เป็นมูลเหตุของความไม่สงบในหมู่มนุษย์ตอนก้าวหน้าทางวิชาแพทย์มันก็ก้าวหน้า มากมากอย่างน่าอัศจรรย์ขนาดที่จะเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรคนมันก็เปลี่ยนอะไรรถยนต์อย่างนี้ มันก็จะทำได้แต่แล้วอย่าลืมว่ามันไม่ได้ทำให้มนุษย์มีความสงบสุข มันทำให้ยุ่งมากขึ้นเกินความจำเป็นไม่ยอมตายในกรณีหรือในสถานะที่ควรจะยอมตายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยุ่งมากขึ้นบ้ามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนหัวใจอย่างนี้มันได้ผลไม่คุ้มค่าความยุ่งยากลำบากมันยังไม่ถึงเวลาว่าทีหลังก็ได้อย่าไปสร้างความยุ่งให้มันเกิดขึ้นมามากเกินจำเป็นไปแก้ไขส่วนที่มันควรจะแก้ไขโดยที่มันไม่เกิดความยุ่งยากลำบากเมื่อมาถึงเวลาควรให้มันตายไปด้วยความสงบ อย่าไปกระตุ้นว่าอย่าให้มันตายไม่ลง เรื่องทางแพทย์นี่อาจจะเลยเถิดไปถึงไปคอยกระตุ้นคอยหล่อเลี้ยงไว้จนมันตายไม่ลงแล้วมันก็ตายอย่างไม่รู้ว่าตายเมื่อไรตายในลักษณะอย่างไรคือตายไม่ได้สติ อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในทางฝ่ายศาสนาที่เขาต้องการให้คนตายอย่างมีสติตายอย่างชนะความตายยื้อไปหล่อเลี้ยงไว้ใส่นั่นใส่นี่ฉีดนั่นฉีดนี่ว่าให้มันขึ้นกระทือแล้วมันตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันตายอย่างผู้แพ้ผู้ไม่รู้สึกตัวในทางสมัยใหม่เขาจะถือว่าดีหรืออะไรก็ตามใจผมไม่ทราบไม่สนใจด้วยแต่ว่าทางความต่างศาสนาแล้วก็ถือว่าเสียหายเพราะไม่ได้ตายด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวหรือเอาชนะความตายทางธรรมะก็ต้องการให้มีสติทำกาละคือตายรู้สึกตัวอยู่แล้วก็ดับจิตดับลงไปเหมือนกับเราปิดสวิตช์ไฟดับตะเกียงก็คือว่าเป็นผู้ลืมตาเป็นผู้มีแสงสว่างเป็นผู้มีชัยชนะต่อความตาย เมื่อมันไม่ควรจะอยู่หรืออยู่ทำไมการไปประดิษฐ์ประดายในส่วนนี้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนเกินไอ้พวกที่มีเงินจะเปลี่ยนหัวใจเพื่ออยู่ออกมีอายุต่อไปสองสามเดือนสองสามปีก็เพื่อสนุกสนานท่าเดิมหรือเพื่อโง่เท่าเดิมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรทางศาสนาจึงถือว่ามันเกินไปมันฟื้นความประสงค์ของพระเจ้าพวกคริสเตียนก็ต่อต้านหรือคัดค้านในทำสิ่งที่เกินไปอย่างนี้แต่เขาให้เหตุผลเพียงว่ามันขัดความประสงค์ของพระเจ้าแต่เราก็ไม่คนก็ไม่เชื่อฟังถ้าทางศาสนาพุทธจะให้เหตุผลบ้างมันก็เรียกว่าผิดธรรมชาติผิดความมุ่งหมายของพระธรรมมันก็เหมือนกันนะแต่ที่แท้มันคือโง่ไปทำส่วนเกินมากเกินไปทำส่วนพอดีดีกว่าจะได้เอาเวลานั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องมีอาการที่เรียกว่ามันเกินไปมันทุเรศเกินไป
นี่ไม่ใช่แค่แกล้งติเตียน
พูดเพียงให้เห็นในส่วนเกินที่ก้าวหน้าจนเกินไปในทางที่ยังไม่ควรจะก้าวหน้าควรจะก้าวหน้าในส่วนที่ควรก้าวหน้าให้มันมากกว่านั้นให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะเนี่ยคือว่ามีจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะมีเหตุผลไม่มีอวิชชาแทรกแซง ทีนี้ก็มาถึงเรื่องทางวัตถุทั่วๆไปมันจะเฉพาะการแพทย์การประดิษฐ์ประดอยในต่างๆที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมากมายมันเพื่อส่วนเกินมนุษย์วิ่งออกไปสู่ส่วนเกินอย่างวิ่งทีเดียว ไม่ได้หยุดหรือไม่ได้เดินไปช้าๆแต่มันวิ่งออกไปสู่ส่วนเกินก็คือโลกนี้มันวิ่งมันหมุนอย่างหมุนจีมันก็ยุ่งมากมีส่วนเกินมากเท่าไหร่มีความทุกข์มากเท่านั้นต้องคอยไปสังเกตดูผลผลิตผลที่ประดิษฐ์ขึ้นมาต่างๆมันมีเป็นส่วนเกินมากยิ่งทุกทีไอ้เด็กๆเขาก็โง่หรือหลงมาแต่ในท้องเป็นเกิดมาต้องมีโทรทัศน์ต้องมีตู้เย็นต้องมีรถยนต์มีตึกอะไรนี่มันก็วางมาตรฐานอย่างนั้นมาแต่ในท้องก็พอเกิดมาลืมตาขึ้นมามันก็เห็นในสิ่งเหล่านี้ แต่โบราณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่ได้โดยไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดยุ่งยากลำบากมากก็ไม่ต้องการคนสมัยนี้หาว่าคนโบราณโง่คือพระไม่ก้าวหน้า คนโบราณเขาไม่ได้หลงมากในเรื่องนี้ก็ต้องการแต่ที่มันพอดีที่อยู่ได้อย่างผาสุกถ้าก้าวหน้าก็ก้าวหน้าไปตามเหตุผลที่มันมีคือไปอย่างช้าช้าทีละนิด ไม่ใช่วิ่งจีกระโดดพวดข้าจะไปโลกพระจันทร์หรือไปอะไรนองนี้ มันทำให้เลื่อนให้อะไรเกินกว่าที่ควรจะเปลื้องแล้วมันก็ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเกินกว่าที่ควรจะยุ่งยากลำบากถ้ามันเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็เลยไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่นจะปล่อยให้ผู้อื่นนอนตายเปลือยไปหมดก็ได้โดยที่เราจะไปทำส่วนเกินส่วนเฟ้อเหล่านั้นโดยเงินของเราเองไม่เอาไปเอื้อเฟื้อเสียการมันมาคุณไปพิจารณาดูตามตัวอย่างนี้จะพบว่าไอ้ส่วนเกินนั้นมันให้โทษลึกซึ้งและทำให้ผู้นั้นเจ้าของเรื่องนั้นนะหิวเป็นเปรตอยู่เสมอเลยเหมือนกันหรือต้องการยังไม่มีหิวพักเรียกว่า เห็นกงจักเป็นดอกบัวบัวหามีจำไว้ด้วยเรื่องเห็นกงจักเป็นดอกบัวกำลังมีมากขึ้นในโลก ไปเห็นสิ่งที่มันเกิดล้างผลาญมนุษย์ว่าเป็นสิ่งก้าวหน้าหรือความเจริญเห็นกงจักเป็นดอกบัวโรคที่หกอยากจะระบุโรคความเห็นแก่ตัวข้างเดียวยิ่งตามหน้าตามแบบของชาวโลกนี้เท่าไรยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัวเท่านั้นการศึกษาก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวการกีฬาก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวรากฐานเป็นอย่างนี้มีความรอการงานต่อไปข้างหน้ามันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวเพราะมันเป็นรูปเห็นแก่ตัวชนิดขึ้นสมองให้เขามันเกินขอบขีดเพื่อถึงขีดสูงสุดตามันไม่มองเห็นผู้อื่นแล้วมันมองเห็นแก่ตัวมันก็เลยเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งการที่จะทำอะไรจะศึกษาเล่าเรียนอะไรจะตามในไวโบราณเขาให้ภาวนาให้ว่าคาถาคือจูงใจตัวเองให้มองเห็นแก่ความจริงความถูกต้องความยุติธรรมให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราทำสิ่งนี้เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยซ้ำไปไม่ใช่เพื่อความเห็นแก่ตัวอย่างคุณจะมาเรียนวิชาแพทย์อาจารย์พอมาทีแรกเริ่มเขาก็จะให้ระลึกถึงพระเจ้าเรื่องความจริงความถูกต้องความยุติธรรมความอะไรคือเราพระธรรมแล้วเราจะทำสิ่งนี้ตามที่เป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมนั่นก็เป็นแพทย์อุดมคติออกมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้ไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องโรคทางกายเห็นในฝ่าจ้างรางวัลมันเป็นขี้ฝุ่นอยู่ใต้ฝ่าเท้าเสมอการไปทำหน้าที่เก่าดวงสติเป็นสิ่งสูงสุดอยู่บนศีรษะมูชาอยู่มันก็ไม่มีช่องไม่มีช่องทางที่เห็นแก่ตัวมันก็เจริญไปได้เหมือนกันประโยชน์ก้าวหน้าที่เจริญต้องการทราบก็ได้ทราบตามที่ควรจะได้เพราะว่าเราเป็นแพทย์ผู้เยียวยาความทุกข์ยากของคนอื่นไม่ใช่เป็นพ่อค้านี่มันก็เลยไม่มีความเห็นแก่ตัวที่จะก่อรูปร่างขึ้นมาจะเล่าเรียนอะไรก็ตามเข้าใจบูชาพระก่อนเสมอก็ย่อมความไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวมาทุกวันเดี๋ยวนี้มันหลับตาทำอย่างเครื่องจักรพอกพูนความเห็นแก่ตัวอย่างเครื่องจักรโลกมันยังเป็นโลกของพูดสีปีศาจที่เห็นแก่ตัวไม่ดูหน้าใครนี่เรียกว่าโรคเห็นแก่ตัวมันก็ชักชวนกันมาเป็นพวกก็เพื่อเห็นแก่พวกเพื่อไปทำลายพวกอื่นมีเชื้อโรคมาตั้งแต่กองเชียร์ในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยคือเยิ่มของความเห็นแก่ตัวรวมพวกกันเพื่อจะทำลายพวกอื่นหรือว่าข่มขีพวกอื่นยกย่องส่งเสริมหรืออะไรแต่พวกตัวเท่านั้นนี่เป็นการศึกษาที่ผิดเพราะวอนเพิ่มความเห็นแก่ตัวที่โรคที่เจ็ดอยากจะระบุ โรคไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่หรือผู้มีบุญคุณต่อหน้าทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์เห็นการที่ลูกเกิดมาจากพ่อแม่นี่เป็นของธรรมดาเหมือนผลไม้ต้นผลไม้คือพันธุ์ก็เลยไม่มีช่องว่างเขาเลยให้ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณเหลือล้นแต่ชีวิตของเราคลายเครื่องจักรมากขึ้นไม่มีความรู้สึกทางจิตทางวิญญาณพ่อแม่ก็เลยไม่มีไม่เหมือนกับลูกผลไม้ที่มันออกมาจากต้นไม้มันไม่ถือว่าต้นไม้เป็นพ่อแม่คล้ายกันนะมันเหมือนเครื่องจักรนี่มนุษย์ที่วัฒนาการทางจิตทางวิญญาณสูงควรจะมีความรู้สึกอะไรที่ลึกกว่านั้นคือมีพ่อแม่หรือมีบุญคุณมีความเป็นพ่อแม่ถ้าไม่มีความเป็นพ่อแม่มันก็เหมือนสุนัขและแมวมันไม่มีความเป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ต้องมีบุญคุณไปดูสุนัขและแมวเป็นต้นเป็นตัวอย่างถ้าสมมติมันต่างจากสัตว์เหล่านั้นมันก็ต้องมีพ่อแม่มีสถาบันพ่อแม่สูงสุดประเสริฐอยู่บนศีรษะแล้วมีบุญคุณอย่างยิ่งเรายอมตายก็ได้อย่าว่าจะยอมเสียของรักของอะไรเพื่อขัดใจพ่อแม่เดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวไม่เป็นอย่างนั้นเห็นแต่ตัวครูเห็นแต่ประโยชน์ของครูทางเนื้อหนังแล้วไม่เคยตามใจพ่อแม่ในเรื่องนี้มันก็พอดีกันพี่ไปชั้นลูกชั้นหลานชั้นเลนก็เป็นอย่างนี้มากที่สภาพวันพ่อแม่จะหายไปคุณคอยสังเกต นักเรียนไปเรียนเมืองนอกกลับมาหาว่าเป็นมีบุญคุณกับพ่อแม่ถ้าทำให้พ่อแม่มีชื่อเสียงนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่าเป็นความจริงไม่ใช่นิทานผูกข่าว แทนที่พ่อแม่จะมีบุญคุณแก่ลูกก็ลูกกลายเป็นมีบุญคุณกับพ่อแม่โรคที่แปดอยากจะระบุโรคที่ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างไม่ใช่ที่ผู้มีบุญคุณนะครับโรคนี้ระบาดมาจากเมืองนอกเข้ามาเมืองไทยมีครูบาอาจารย์ก็เป็นลูกจ้างมากขึ้นความเคารพครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์ไม่มีสถาบันครูบาอาจารย์ไม่มีมีแต่สถาบันลูกจ้างสอนหนังสือ แล้วสัตว์ทั้งหลายจะเป็นอย่างไรมันไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะชักนำในทางวิญญาณที่จูงในทางวิญญาณมีครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันตกต่ำเป็นสถาบันที่ตกต่ำลงไปทุกทีเพราะมันออกมาจากวัฒนธรรมที่มันไม่เห็นว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณสูงสุดคือผู้นำทางวิญญาณ จนเขาจะทำกับครูบาอาจารย์อย่างไรก็ได้เรื่องเมืองนอกเมืองมามันก็ปรากฏอยู่เป็นประจำวันคุณไปดูเองก็แล้วกันนี่ผมระบุเป็นโรคอากตัญญูเชื้อโรคของความอากตัญญูมันระบาดไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่รู้คุณครูบาอาจารย์ที่โรคที่9อยากจะระบุความไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์วัฒนธรรมโบราณคนเฒ่าคนแก่ได้รับความเคารพยกย่องไม่จะเป็นคนยากจนเข็นใจหรือจะคนบ้าบ้าบอบอตามใจความเป็นคนเฒ่าคนแก่ของเขานั้นเขายกเป็นสถาบันที่ว่าคนหนุ่มจะต้องเคารพมีว่าแก่ทางร่างกายที่จะแก่ทางวิญญาณคือเป็นสมณะพราหมณ์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์นั้นก็ต้องยิ่งเคารพ นี้คนแก่ถูกมองในแง่ที่น่ารังเกียจจนกระทั่งว่าแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองนั่นแหละพอเฒ่าแก่เข้ามาก็ลูกหลานมองเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าจะหลีกไปไร้ร่นเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นคนคือพระล้าสมัยเว้ยมาอีกแล้วถ้ามองกันในที่ถูกที่ต้องแล้วมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นคนเฒ่าคนแก่นั่นเขาจะไม่มีอะไรกับเราก็ทำใจแต่ว่าเขาเกิดก่อนเราเห็นโลกก่อนเราถ้าเราเคารพคนเฒ่าคนแก่อยู่เราก็จะสนใจเอื้อเฟื้อคนข้าเฒ่าคนแก่รับฟังความคิดความเห็นของคนแก่ซึ่งเขาคงจะบอกอะไรให้เราได้ไม่น้อยเหมือนกันคุณอย่าลืมข้อที่จริงที่ว่าวิชาความรู้ในโลกมันสืบมาจากคนที่เกิดทีแรกเสมอแม้วิทยาศาสตร์ขนาดไปโลกประจันได้มันก็งอกงามมาจากไอ้ความรู้ขั้นต้นต้นของคนที่เกิดก่อนตายก่อนไปในรูปีร้อยปีพันปีนะไม่ใช่มาตัดสรุปเองได้เดี๋ยวนี้ท่านการรับฟังคนที่เกิดก่อนแล้วก็ให้เกียรติคนที่เกิดก่อนนั้นเขาถือเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่พระเจ้าพระสงฆ์ก็มาสาวว่าเกิดก่อนทางฝ่ายวิญญาณแต่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องนับว่าไม่ต้องนับรวมคนบกพร่องเพราะคนปลอมบวชก็มีคนพระเจ้าพระสงฆ์ที่เลวไหลก็มีเมื่อเราพูดพระเจ้าพระสงฆ์เราหมายถึงที่เป็นสถาบันที่ถูกต้องแต่เอาอย่างน้อยก็ให้ถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์เป็นธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของชาติเราเคารพภาคีริ้วผืนนั้นในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของชาติที่คนแก่งอมร่างกายหน้าเสียดนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ของความที่เกิดก่อนแก่กว่าเราเห็นโลกก่อนเราหรือพระเจ้าพระสงฆ์หรือผ้าเหลืองนี่สัญลักษณ์ของความสงบถ้าเราเหลือเห็นพระสงฆ์เรานึกถึงความสงบเราก็บูชาบุคคลที่สนใจในความสงบคือมีความสงบมันกลัวถ้าอาการอย่างนี้มันยังมีอยู่คือเคารพคนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์ในศาสนานะโลกก็ไม่กระโจนไปสู่กองไฟได้ง่ายเหมือนเดิมยังมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่กระด้างโลกที่สิบอยากจะระบุอาการเล็กๆน้อยๆต่อไปอีกเป็นโรคชอบเพื่อนอันธพาลมากกว่าชอบเพื่อนที่เป็นสัตบุรุษมันฟักตัวขึ้นมาอย่างไม่ทันจะรู้สึกตัวหรือไม่น่าจะเป็นเมื่อตกอยู่ตามหน้าของกิเลสอย่างโรคที่หนึ่งที่แรกแล้วมันก็ชอบเพื่อนที่ส่งเสริมกิเลสด้วยกันคือความเป็นอันธพาลมันน่าประหลาดที่ว่าเด็กๆรุ่นหลังนี่ชอบเรียกเด็กมาเรียกคมเห็นผู้อื่นเราออกมาเป็นเด็กอันธพาลจำนวนจิตโกรธจิตเกลียดมันก็มากขึ้นพรึบขึ้นมามันเป็นโรคชอบเพื่อนอันธพาลมากกว่าเพื่อนที่เป็นสัตบุรุษเพื่อนที่สงบถูกต้องเรียบร้อยถูกมองไปในแง่ศึกษาไอ้โลดโผนอันธพาลชอบคอยดีรันฟันแทงกระทั่งฆ่ากันเป็นลูกระเบิดนี่มันกลายเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบเป็นแฟชั่นขึ้นมาในโรคที่11อยากจะระบุไม่รู้จักศิลปะของพระเจ้า นี่เป็นคำบัญญัติเฉพาะว่าไม่ชอบศิลปะของพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติไม่ชอบศิลปะตามแบบธรรมชาติตามมาตรฐานธรรมชาติซึ่งมีลักษณะแห่งความสงบนี่เราไปคิดประดิษฐ์ให้ศิลปะแบบต่างๆแบบใหม่ๆเนี่ยคุณก็รู้ดีกว่าผมก็ได้ศิลปะแบบหลังๆเนี่ยเป็นอาร์ตอะไรที่คนอื่นดูไม่ออกนอกจากคนที่ไปบ้าหลงมันเท่านั้นมันมีกฎเกณฑ์ศึกษากันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตั้งพักคือตั้งนานกว่าจะไปเข้าใจอันนั้นเลยชอบไปศิลปะอันนั้นได้ศิลปะเสียเวลาศิลปะไม่มีประโยชน์ศิลปะที่ทำให้บ้ามากขึ้นเพ้อฝันมากขึ้นไม่มีความสงบไม่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นศิลปะเสพติดมันก็สูบกัญชายาฝิ่นไปหลงในศิลปะไอ้ประดิษฐ์ใหม่ศิลปะความงามตามธรรมชาติของดินฟ้าอากาศของดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทะเลภูเขาไม่มีใครชอบที่มีลักษณะความสงบไปประดิษฐ์ศิลปะที่ทำให้เพ้อฝันเลื่อนลอยไปตามในความโง่ความหลงบูชาสิ่งแปลกประหลาดแล้วก็เรียกว่าศิลปะหรือความงามพอเป็นไปอย่างนี้มากขึ้นมันก็จะห่างเหินห่างจากความสงบมากขึ้นจะไปสร้างความคิดฝันใหม่ๆซึ่งมันไหลไปด้วยอำนาจของอวิชชากิเลสตัณหาแปลกๆนั่นเองเขาจะเรียกว่าด่าเลยก็ตามใจเขาจะรุมกันด่าผมตอบก็ตามใจผมต้องพูดอย่างนี้มนุษย์กำลังเป็นโรคไม่ชอบศิลปะของพระเจ้า ไปชอบศิลปะที่เลื่อนลอยไปตามหน้าของอวิชชาที่อยากจะทำอะไรแปลกโรคที่12อย่างจะระบุโรคที่ไม่มีศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารกาเมสุมิจฉาจารนั่นคือศีลที่ห้ามไม่ให้ล่วงเกินของรักของผู้อื่นโดยเฉพาะวัตถุแห่งกามารมณ์ของผู้อื่นเป็นบุตรภรรยาอะไรทีนึงเราก็รู้กันดีเดี๋ยวนี้เราจะยกเลิกศีลข้อนี้กันขึ้นทุกทีในโลกนี้พวกไทยก็ตามก้นพวกฝรั่งไอ้เรื่องศีลข้อการมีสมิชาจารย์ก็จางไปจางไปตามแบบของที่หลงวัตถุนิยมนี่การประทุษร้ายภรรยาของผู้อื่นนี่จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะกำลังจะไม่ถือว่าเป็นความผิดแล้ว แล้วความรุ่มหลงในกามารมณ์หนักขึ้นก็จะรีบแลกเปลี่ยนภรรยากันเฉพาะวันเฉพาะคืนตัวกามารมณ์ที่มีรสแปลกไป นี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าจะไม่มีศีลข้อกาเรสุมิจฉาจารย์แล้วอันนี้จะเรียนด้วยเครื่องคุมกำเนิดทางวัตถุทางอาการปฏิบัติในกระตามแต่คนหนุ่มคนสาวก็ไม่ต้องกลัวโทษที่จะเกิดมาจากการเรียนมิจฉาการยิ่งขึ้นในโรคไม่มีศีลข้อที่สามนี่ก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นในโลกนี้ทั้งคนโสดและทั้งคนที่มีครอบครัวที่จิตใจมันก็เสื่อมทรามตกต่ำที่จิตใจที่มันเสื่อมทรามตกต่ำนี่มันทำอะไรได้ทุกอย่าง
มันจึงมีการอวดอวัยวะที่ไม่ควรจะอวดเครื่องนุ่งห่มที่ไม่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่ส่อแสดงอวัยวะที่ไม่ควรส่อแสดงเพื่อประหยัดเวลาคุณไปดูภาพนางเบ็ดที่อยู่ในจิตรวงหนังแล้วลองอ่านข้อความนั้นดูคือการอวดอวัยวะที่ไม่ควรจะอวดเพราะจิตใจมันตกเป็นทาสของกามารมณ์จะยกเลิกศีลข้อที่3กาเมสมิจฉาจารนี่มีความมีจิตสามนี่ระบุระบาดออกไปไม่มีทีนี้ไม่มีอุตตปะมากขึ้นโลกนี้ก็เป็นโลกของผู้ศีลที่สามอีกโรคสุดท้ายโรคที่13อยากจะระบุโรคว่าชื่อโรคประชาธิปไตยชนิดที่เชือดคอตัวเอง โลกเรากำลังบูชาลัทธิประชาธิปไตยที่มันเป็นประชาธิปไตยของคนที่เป็นทาสวัตถุเป็นทาสกามารมมันก็ชวนกันเฮไปยกไอ้วัตถุหรือกามารมขึ้นเป็นพระเจ้ามันก็ประชาธิปไตยในทางนี้เป็นทาสของกามารมของไอ้วัตถุประชาธิปไตยนั้นมันดีต่อเมื่อมันเป็นธรรมาธิปไตยคือบูชาพระธรรมบูชาพระเจ้าเราเป็นประชาธิปไตยมีอิสรภาพเสรีภาพเพราะว่าพระเจ้าหรือพระธรรมนะช่วยให้เรามีเสรีภาพจากอำนาจของกิเลสเดี๋ยวนี้เราได้ประชาธิปไตยมาสำหรับทำอะไรตามชอบใจไปในทางเป็นทาสของกิเลสนี่เรียกว่าประชาธิปไตยเชื่อดคอตัวเองให้มนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมมันก็เฮกันเป็นทางเห็นแก่ตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะมันทุกคนเป็นโรคเห็นแก่ตัวอยู่แล้วพอได้ประชาธิปไตยมามันก็เฮไปทางเห็นแก่ตัวโอ้ทุกคนนี่มันเป็นโรคเห็นแก่ตัวถ้าการประชุมในที่ประชุมนั้นมันก็โหวตไปทางทำตามความเห็นแก่ตัวก็คือเชือดคอตัวเองท่านโลกกำลังมีความทุกข์ลำบากเพราะเศรษฐกิจเพราะสงครามเพราะอะไรมากขึ้นเพราะประชาธิปไตยทำไปเพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังทำไปเพื่อส่วนเกินที่ไม่ควรจะเกินมันที่เดี๋ยวว่ามาแล้วในข้อต้นผลสุดท้ายยอดของประชาธิปไตยก็คือลัทธิแบบฮิปปี้ยิปไม่ได้หมายถึงตัวฮิปปี้นะแต่ว่าหมายถึงความหมายของลัทธิฮิปปี้ฮิปปี้ยิปซึ่งคือความบูชาประชาธิปไตยในทางเนื้อหนังของตนเองมีปรัชญาของตนเองเพื่อให้เป็นอิสระในการที่จะบูชากิเลสตามหน้าของกิเลสที่ผมเรียกเอาเองว่าฮิปปี้ยิสม์ความหมายของไอ้พวกฮิปปี้เนี่ยการศึกษาการก้าวหน้าของการศึกษาทางประชาธิปไตยเนี่ยที่เดินไปผิดทางมันเดินไม่ถูกทางมันก็เพื่อเชือดคอตัวเองด้วยการเป็นทาสของอารมณ์มากขึ้นธรรมะศาสนาเข้าไปไม่จุในรัฐสภาของพวกที่เป็นประชาธิปไตยชนิดนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะในสภานั้นนั้นนี่ไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำแถลงความรู้สึกที่มองเห็นจากการสังเกตมาเป็นปีที่20ปี30ปีฝากให้คุณเอาไปคิดดูด้วยว่าเป็นโรคที่ร้ายที่สุดของโลกในปัจจุบันนี้คือโรคประชาธิปไตยชนิดเชือดคอตัวเองมียอดสุดของอุดมคติหรือปรัชญาเป็นฮิปปี้ยิปซึม ตามใจตัวเองโดยเรื่องทางเลื่อนนั้นเราได้พูดกันมาจนเกินเวลาไปบ้างแล้วเพื่อมันหมดตัวอย่างที่อยากจะยกมาให้เห็นว่าไอ้โรค ที่กำลังลุกลามอยู่ในโลกแสดงอาการปรากฏออกมาเห็นได้ในสายตาในยุคปัจจุบันนี้
อย่างน้อยที่สุดก็มีอยู่อย่างที่ได้ยกมา
เห็นเป็นตัวอย่างนี้นี่ก็มีต้นตอมาจากความเป็นคนค่ายของอวิชชาขยายอาการออกไปเป็นตัณหาเป็นอุปาทานตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งคุณต้องการจะเรียนจะศึกษาจะเข้าใจจึงได้มากันถึงที่นี่นั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องที่มันเป็น practical จริงๆอย่างนี้สำหรับที่จะรักษาเยียวยาแก้ไขตามวิธีทางของพุทธศาสนาจะชอบหรือไม่ชอบจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่ถือเป็นหลักสำคัญผมจะพูดแต่ที่ผมเห็นว่าควรจะพูดหรือมีเหตุผลในการที่จะแก้ไขโลกให้ดีขึ้นรักษาเยียวยาโลกให้ดีขึ้นตามความมุ่งหมายของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้จะเยียวยารักษาโรคทางวิญญาณของโลกอยู่ตลอดกัลปาวสานนกร้องพอดีมีว่าหมดเวลาก็ยึดกี่ไว้เท่านี้ก่อน